Switchblade. Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
What have I got to lose? Will you come see?
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Ova sjajna muzika koja se upravo završila potiče sa prvog albuma Trija Crosby, Stills i Nash, koji je izašao 29. maja 1969. godine, znači pre 50 proleća se pojavila ova ploča i mi u večerašnjoj emisiji obeležavamo taj jubilej i slavimo tu fantastičnu muziku koju su tri velika muzičara u to vreme već sa respektabilnim karijerama snimili u svom prvom zajedničkom pokušaju. Pesma koja se upravo završila zove se Sweet Judy Blue Eyes, napisuje Stephen Stills, jedan od ove trojice, i na neki način inspirisana njegovom tadašnjom devojkom, velikom ljubavlju njegovom, to je bila Judy Collins, poznata folk pevačica, koja je bila poznata između ostalog i po tim svojim fantastičnim plavim očima. Kako kaže Stephen Stills, on je napisao nekoliko pesama inspirisan Judy Collins, ali je na kraju rešio da ih sve nekako spoji u jednu celinu i zbog toga je ova pesma i nosi taj prefiks svita, zbog toga što je sastavljena od različitih delova i poslužila je kao pravo sredstvo za izražavanje tih novih ideja koje su Crosby, Stills i Nash imali kada su sastavili svoj trio. U to vreme, 1969. godine, počeo je, rekao bih, na neki način drugi talas u razvoju tog fantastičnom razvoju rock muzike. Naime, ako je 65. godine ili tamo 64. sredinom 60. godina sa Beatlesima i Rolling Stonesima počela ta velika revolucija koja je svoje ubrzanje dobila sa britanskom invazijom i postigla fantastičnu popularnost kroz omladine širom sveta, krajem 60-ih, početkom 70-ih godina došlo je do neke prestrukturacije tih bendova do pojave takozvanih super grupa i jedna od prvih super grupa koja se pojavila na rock sceni bila je upravo ovo koje večeras govorimo, znači Trio, Crosby, Stills i Nash. Ubrzo su se pojavili i Blind Fate i tako dalje, to su bile sve neke grupe koje su nosile taj prefiks super grupa jer su bile sastavljene od muzičara koji su već imali zavidnu reputaciju. David Crosby, prvo prezime u ovom triju je David Crosby, znači čovjek koji je već imao zavidnu karijeru sa grupom Birds, u kojoj je bio član od samog početka i dao svoj, rekao bih, nemerljivi doprinos zvuku tog benda za koji mnogi mogu da će reći da je i najveći bend u istoriji rock muzike, pre svega svojim pevačkim sposobnostima, a boga mi u poznijem delu karijere i autorskim i autorskim svojim umećem. David Crosby, inače dete Hollywooda, potiče iz prominentne hollywoodske porodice. Njegov otac Floyd Crosby je čovjek koji je bio jedan od poznatijih hollywoodskih snimatelja i dobitnik Oscara. Tamo negde 1920 i neke godine je Floyd Crosby dobio Oscara za snimanje nekog filma, tako da je David Crosby pripadao tom nekom visokim hollywoodskim krugovima. Steven Stills je momak koji je došao u Los Angeles iz Dallasa, iz Teksasa, sa fantastičnim talentom, sa u kome se taj njegov talent imao tako neki širok dijapazon, kako je dobro pevao, tako je dobro i svirao gitaru i druge instrumente, tako i lepe pesme pisao i sve je već to pokazao u okviru sastava Buffalo Springfield iz kojeg je došao u ovaj trio. A Graham Nash je engleski gentleman koji je popularnost stekao svirajući u engleskom, zapravo mančesterskom bendu Hollies, koji su imali čitav niz odličnih hitova i neki od njih je napisao i sam Graham Nash i bio je u tom bendu ritam gitarista, ali pre svega prateći pevač, jer taj njegov fantastični visoki glas je svakoj pesmi dao jednu posebnu notu. Mi ćemo u prvom delu večerašnje emisije preslušati u celosti taj album koji se inače zove Crosby, Stills i Nash, koji se pojavio u maju 1969. godine. Ovo je bila prva pesma Judy Blue Eyes i nastavit ćemo sa još dve pesme, od koje obe su na neki način kultne pesme. Prva od njih je Marrakesh Express, pesma koju je napisao Graham Nash. To je pesma koju on napisao još dok je svirao u sastavu Hollies, ali članovi sastava Hollies su odbili da sviraju ovu pesmu zbog toga što su smatrali da nema neki potencijal kako pop potencijal, tako bogomini tržišni potencijal, te je ona na neki način izazvala nezadovoljstvo Grahama Nasha koje je dovelo do njegovog napuštanja tog benda. I evo je, on je iskoristio priliku da u svom novom sastavu Crosby, Stills i Nash izvede tu svoju pesmu. Ona govori o njegovom putovanju između Kazablanke i Marakeša u Maroku i o tim nekim njegovim iskustvima iz voza koje je vozio na toj relaciji. Vrlo je zanimljiv, vrlo je neobično. To je bio prvi single sa ovog albuma. Ja sećam tog vremena kad smo čuli prvi put pesmu Marrakesh Express. Moram da kažem da smo bili vrlo zbunjeni zvukom koji je dopirao sa radija, a svi smo nekako željno očekivali taj sastav Crosby, Stills i Nash, verovali da će to biti neka velika grupa, pa smo bili malo zbunjeni posle pesme Marrakesh Express. I onda posle toga slušamo i pesmu Davida Crosbya, Guinevere. To je pesma koja i samim svojim naslovom nekako upirana u neka prošla vremena, a zapravo se radi o jednoj ljubavnoj onako pesmi koja ima jednu otvorenu strukturu koja je bila vrlo inspirativna i za neke muzičare koji nisu delovali u okviru rock muzike, nego u okviru džeza i drugih nekih muzičkih žanrova. Radi se o jednoj zaista vrlo delikatno i vrlo neobično i nesvakidašnjoj pesmi, u što ćete se uveriti kad je budete čuli u večerašnjem izdanju emisije Nenadskog duga na Radio Beogradu 2. Ali pre nego što ona dođe na red, evo pesme koja je bila prvi singl sa debitanskog albuma Trio, Crosby, Stills i Nash. Ona se zove Marrakesh Express, njen autor je Graham Nash.
Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens crawl, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind, had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to
where they've led. Listen not to what's been said to you.
Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train, all on board the train.
I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold clocks hang in the air. Charming cobras in the square. Stretch your leathers, we can wear at home. Oh, let me hear you now.
Did you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board the train. All on board.
Neonska duga.
Guinevere had
golden hair like yours, milady, like yours, streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday,
seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free.
U večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2 predstavljam vam album Crosby, Stills & Nash, koji je izašao u maju 1969. godine, pre 50 godina, jedna od legendarnih ploča u istoriji rock muzike, jedan od prvih pokušaja takozvanih super grupa da se izraze na novi način, i mislim da su Crosby, Stills & Nash zaista na ovim albumom pronašli jedan potpuno novi zvuk koji je bio zbunjujući kako za publiku, tako boga mi i za šire, i za ove uže neke muzičke krugove koji se rock muzikom bave kao svojom profesijom. Naime, jedan potpuno novi zvuk u 69. godine, kada su recimo Led Zeppelin započinjali svoju karijeru i kada je jedan potpuno drugačiji zvuk bio dominantan, pojavili su se ova tri odlična muzičara sa ovim fantastičnim višeglasnim pevanjem, sa tim delikatnim pesmama, neobičnim ritmovima i neobičnim temama. Ova pesma koja se upravo sada završila je pesma Davida Crosbya, Guinevere. Ona svojim imenom sugeriše, jel, suprugu kralja Artura, ali zapravo je drugačije to sve napisano, tako da je stavljeno do znanja da se zapravo radi o nečemu potpuno drugačijem. A pre toga smo čuli numeru Marrakesh Express, koji je napisao Graham Nash, i rekao smo već da je on to napisao još dok je bio član sastava Hollies, ali nije uspeo da izvede tu numeru sa svojim bendom. Ova grupa je doživela prave panegirike kad se pojavio ovaj album. Naime, svi su bili oduševljeni, bilo je par nekih, onako, kako bi se reklo, uzdržanih kritika. Onaj čuveni kritičar Robert Christgau je recimo rekao da mu se ne dopada to, kako on kaže, kastratsko pevanje, odnosno pevanje kao kastrati, oni što su pevali u srednjem veku, ali je ipak našao neke lepe reči za ovu muziku koju su vam Crosby, Stills & Nash ponudili na ovom svom albumu. Rekli smo da su sva trojica bili prominentni muzičari, da su svi autori pesama, svaka pesma ima svog autora na ovom albumu, ali je, rekao bih, sve što je odsvirano na ovom albumu što se instrumenta tiče zapravo uradio Steven Stills. Rekli smo da je on bio jedan polivalentni talent koji je umeo da svira raznorazne instrumente, od bubnjeva do gitare, umeo fantastično da peva. Ahmed Ertegun, vlasnik diskografske kuće Atlantic, koja je izdala ovaj album, je bio oduševljen Stevenom Stillsom, smatrao da je to najveća rockerska figura i najlepši rocker koji se pojavio, govorio da liči na novotalansnog francuskog glumca. I stvarno Steven Stills apsolutno dominira na ovoj ploči. On je manje više odsvirao sve instrumente na ovom albumu, osim bubnjeva koje je svirao Dallas Taylor, i u pesmi Marrakesh Express na kojoj je bubnjeva svirao Jim Gordon, koga smo kasnije imali prilike da slušamo sa Ericom Claptonom u njegovom bendu Derrick and Dominos. To je to što se tiče tih muzičkih nekih zanimljivih stvari kad je u pitanju ovaj album, a pesme su, kao što ste mogli sami da čujete slušajući ove prve tri, bile izuzetno zanimljive, a tako će biti i ove koje slede u daljem toku emisije. Prva od njih će biti pesma Stevena Stillsa You Don't Have to Cry, koja donekle liči na ono što je on radio sa sastavom Buffalo Springfield, a onda potom još jedna vrlo delikatna i vrlo neobična pesma Grahama Nasha, Pre-Road Down. Ovo su Crosby, Stills i Nash.
telephones and managers and where you've got to be at noon. You are living a reality. I left years ago, it quite nearly killed me. In the long run, it will make you cry, make you crazy and old before your time. And the difference between me and you, I won't argue right or wrong, but I have time to cry.
Duga.
I have kissed you, so I'll miss you. On the road, I'll be wanting you. But I have you, cause I love you. And you have me, cause you love me too. Forsaken, you'll awake.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo poslednju pesmu sa strane albuma Crosby, Stills & Nash, debitanske ploče koje ovaj trio snimio i izdao u maju 69. godine, 50 godina prošlo od tada, slavimo taj jubilej. Bilo je to numera Pre-Roads Down, a pre toga i na pesma You Don't Have to Cry, to je pesma Stevena Stillsa. I sad prelazimo na onu drugu, takozvanu B stranu, tako su ovaj, ploče nekada bile podeljene, A i B. Na B strani na poziciji broj 1 nalazi se jedna od najpoznatijih pesama, ja mislim, u istoriji rock muzike, pesma koja je jako značajna za vreme u kojem je nastala, a boga mi značajna je i za reputaciju rock muzike kao zvuka i muzike jedne generacije, jednog vremena, jednog doba. Radi se o pesmi Wooden Ships, drveni brodovi, koji su napisali zajedno David Crosby, Stephen Stills i Paul Kantner iz sastava Jefferson Aeroplane. Ta pesma se pojavila u maju, odnosno u proleće 69. godine na dva, možda i po najbolja albuma, rock albuma koja su izašla u poznim 60. godinama, znači na ovom o kojem večeras govorimo, Crosby, Stills & Nash, i na albumu Volunteers sastava Jefferson Airplane. Ona govori o jednoj neobičnoj situaciji gde se kao pripadnici neke mlade generacije, kao poslednji preživeli pripadnici jedne civilizacije plove nekim brodom ka mestu gde će ovaj osnovati novi svet, i to je na neki način pesma koja odražava te sve hippie ideale za koje su se ovaj zalagali mladi ljudi u to doba, a Crosby, Stills i Nash su svojom muzikom nekako bili soundtrack za čitav taj pokret. U toj nekoj vezi između hippie misticizma i muzike sastava Crosby, Stills i Nash leži i nekakva slabost ove muzike koju su naročito napadali neki ortodoksni rockeri koji su više volili onaj punk zvuk ili neki žešći rockerski zvuk, pa u tom smislu nije loše citirati izjavu Iggy Popa koji je uopšte napadajući hippie pokret i hippie muziku i sastav Crosby, Stills & Nash je rekao jednom prilikom da je pesma Marrakesh Express, koju smo čuli već u prethodnom delu emisije, najgora pesma koja je ikad ovaj, napisana u rock muzici, što je eto izraz jednog stava, jednog potpuno drugačijeg promišljenja i razmišljenja o tome kako treba rock muzika da bude i da li ona treba da bude borbeni poklič ili treba da odražava duh vremena u kojem nastaje. U svakom slučaju, ova pesma koja će sad uslediti, koja se zove Wooden Ships, je pesma koja je povezana sa tim vremenom i koja zaista na jedan onako poetski i vrlo inspirativan način govori o svim tim nadama i idealima o kojima se u tom trenutku, u kojem je tom trenutku težila ta neka generacija koja je bila na sceni. Odmah potom slušamo i pesmu Lady of the Island, to je pesma Grahama Nasha koja je, ja mislim, posvećena na neki način Joni Mitchell. Joni Mitchell je u to vreme bila fatalna žena rock muzike i fatalna žena i u okviru sastava Crosby, Stills & Nash, jer su kao David Crosby i Graham Nash obojica bili u nekakvoj vezi sa njom i Lady of the Island je pesma eto, koju je Graham Nash posvetio Johnny Mitchell, koja će mu kasnije postati supruga, a koja će kasnije postati verovatno jedan od najvećih, ako ne i najveći singer-songwriter ženskog pola, a boga mi i uopšte. I ceo narodni segment sastavljen od tri pesme, završit će još jedna fantastična pesma Stevena Stillsa sa ovog albuma, ona se zove Helplessly Hoping i to je pesma koja je onako country provenijenci, što bi se reklo, tako kaže Steven Stills, i to onako autentične country provenijencije, ne nekog plastičnog countrya koji je bio u to vreme na pomolu, a koji će posle i ovaj preuzeti možda i primat. To je ono što vam sledi, tri fantastične pesme Crosby, Stills i Nash, jedna, kako bi se reklo, muzička kapsula koja će vam omogućiti da se premislite u neko potpuno drugo i drugačije vreme. Ovo su Crosby, Stills i Nash, pesma se zove Wooden Ships.
From the other side, there's just one thing I got to know. Can you tell me, please? One. Yes, I've been eating them for 6 or 7 weeks now, haven't got sick once. Wooden ships on the water, very free and easy.
Easy,
you know the way it's supposed to be. Silver on the shoreline, let us be talking about very free and easy. As we watch you die, all we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us.
sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away, where we might laugh again. We are leaving, you know, near.
South on my shoulder, I guess I'll set a course and go.
Holding you close, undisturbed before the fire, the pressure in my chest when you breathe in my ear. We both knew this would happen when you first appeared. My lady of the island, the brownness of your body in the fire glow. Except the places where the sun refused to go. Our bodies were a perfect fit. In afterglow we lay, my lady of the island, letting myself wander through the world inside your eyes. You know I'd like to stay here until every tear runs dry. Sunshine light the stage, the red lights on. I never want to finish what I've just begun with you, my lady of the island.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Neonska duga.
Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye or even hello? Are for each other. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady. Lingers, saying she is lost and choking on hello. Oh, they are one person, they are two alone, they are three together, they are four.
Crosby, Stills i Nash u večerašnjem izdanju Misija Nelska Duga na Radio Beogradu 2. Njihov debitanski album se pojavio pre 50 godina. Slušamo ga u celosti u prvom delu emisije. Bile su ovo pesme Helplessly Hoping, Lady of the Island i Wooden Ships. Rekao smo Wooden Ships, legendarna pesma, himna jednog vremena, jednog doba, koja na jedan vrlo poetičan i vrlo inspirativan način govori o idealima, jel, tog nekog vremena 60. godina prošlog veka. Steven Stills je svirao sve instrumente, kao što sam rekao, tu i tamo ritam gitaru su odsvirali Graham Nash i David Crosby, bubnjeve Dallas Taylor, Jim Gordon bubnjeve u pesmi Marrakesh Express, i to je bila ekipa koja je realizovala ovaj album, čiji je snimatelj bio Bill Halverson, takođe jedan legendarni lik, a izdavačka kuća Atlantik je stala iza ovog projekta i u tome imala veliku korist, jer je Crosby, Stills i Nash album bio jako dobro prodavan, a njihov sledeći album, kada se ovom triju pridružio i četvrti član Neil Young, kad su ga snimili pod imenom Crosby, Stills, Nash i Young, album Deja Vu je jedna od najvažnijih i najboljih i najuspešnijih valjda ploča u istoriji rock muzike. Znači, ovo je bio početak jednog vrlo uspešnog puta, ali takođe iz ove muzike koju su stvorili Crosby, Stills i Nash je izrašao taj kalifornijski rock, taj soft rock koji je u nekim svojim ekstremnim inkarnacijama čak bio vrlo dekadentan i govorio o tom nekom, toj nekoj rockerskoj aristokrati koja je se predala uživanju i bahanalijama i koja je na neki način raskinula vezu sa autentičnim rokerskim vrednostima. Vrlo često su i Crosby, Stills i Nash i Young bili optuživani zbog jednog takvog puta, a recimo da su Eagles i, ne znam, sastav Amerika i još neke grupe u to vreme popularne bile direktni izdanak ovog muzike koje je ovaj trio stvorio. Kad su pojavili Crosby, Stills i Nash, govorili su da su to američki Beatlesi. U svakom slučaju, bila je to zanimljiva muzika, kao što ste mogli da se uverite slušajući ove do sada emitovane pesme. Ostale su nam još dve sa ovog albuma. Prva od njih je Long Time Gone, to je pesma Davida Crosbya, koja ima onako jednu političku, kako bi se reklo, dimenziju. Ona je inspirisana tim nekim atentatima koji su to dešavali u Sjedinjenim Državama, kada su neki ljudi koji su imali neke progresivne ideje bili na brutalan način ubijani, i ovo je, ja mislim, direktno inspirisano događajima vezanim za atentat na Roberta Kennedy-a, ova pesma, a kasnije na sledećem albumu Deja Vu David Crosby će imati legendarnu pesmu Almost Cut My Hair, koja opet na svoj način govori o sudbini, jel, čitave jedne generacije sa koje je to se drznulo da jedan novi vrednosti sistem promoviše, i ne samo jedan novi vrednosti sistem, nego, boga mi, neke nove behavioralne i interpersonalne obrasce. I post, ceo album se završava pesmom 49 Bye Bye, s još jednom sjajnom pesmom Stevena Stilsa koju ne treba komentarisati, koja je onako fantastična sama po sebi, kao što su i sve pesme koje je Steven Stills u svojoj karijeri napisao zanimljive. Još jednom vas podsjećam da obratite pažnju na sve ove, na celu ove, na muziku koju vam ovaj album nudi, sa idejom da manje više sve što čujete od instrumenta je odsvirao Steven Stills, i ne samo što je odsvirao, ne, na neki način on ceo ovaj projekat i isproducirao i osmislio. Ovo su Crosby, Stills i Nash, pesma se zove Long Time Gone.
Take one.
Osam dana.
12 sala, 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Because it's going to be raining outside.
Oh, baby.
To je bila posljednja pesma sa albuma Crosby, Stills & Nash, debitanskog albuma ovog trija koji je izašao u maju 1969. godine. Muzika koja nekako evocira to vreme, donosi taj duh i muzika koja je zaista izuzetno dobro osmišljena i jedan potpuno novi pristup, to višeglasno pevanje je u tom trenutku kad se pojavio ovaj album zaista bilo nešto potpuno neočekivano i veoma uzbuđujuće. Pesma koja se završio album se zove 49 Bye Bye, napisao Chris Stephen Stills i pre toga numera Long Time Gone Davida Crosbya. To je bilo to što se tiče albuma Crosby, Stills & Nash iz 69. godine, a sada u drugom delu emisije ćemo čuti neke pesme sa ovog albuma u nekim drugim izvođenjima i na taj način se eto još jednom susreti sa duhom ove fantastične muzike i vidjeti kako ona u nekim drugim inkarnacijama dobijala neka drugačija značenja i svojstva. Prvo ćemo čuti ovu pesmu koja otvara album Judy Blue Eyes, to je pesma Stevena Stillsa. Rekao smo već da se radi o jednoj pravoj sviti zbog toga što je sastavljena od nekoliko različitih komada. Na kraju ima jedan deo otpevan i na španskom jeziku koji se razlikuje od svega ovog ostalog. Judy Collins, velika folka pevačica, bila inspiracija za većinu od ovih pesama koje ćemo čuti u okviru te svite Judy Blue Eyes, ali čućemo onu verziju koju su članovi sastava Crosby, Stills & Nash izveli na Woodstock festivalu. 50 godina od Woodstock festivala se također obeležava ove godine. Njihov nastup na tom festivalu bio je veoma zapažen, mada su u poznim intervjuima članovi ovog benda govorili da nisu dobro svirali na tom festivalu. Tada se njima pridružio i Neil Young i već su nastupali pod imenom Crosby, Stills, Nash i Young. I tom prilikom su izveli i ovu pesmu koju ćemo sada emitovati. To nije onako, kako bi se rekao, autentični snimak sa Woodstock festivala, već je malo doteran u studiju zbog toga što, rekoh, članovi ovog trija, već sada i kvarteta, nisu bili zadovoljni načinom na koji su nastupili, odnosno na kojem su muzicirali na Woodstock festivalu, pa su to malo u studiju doterali. I ovaj snimak koji se pojavio na onom deluxe albumu koji je izašao povodom 25 godina od Woodstock festivala. Znači, slušamo Crosby, Stills i Nasha zajedno sa Neilom Youngom, koji, kako podaci kažu, nije u ovoj pesmi, u izvođenju ove pesme učestvovao. Pesma je naravno legendarna, zove se Judy Blue Eyes, a sve ovo sa festivala u Woodstocku iz 1969. godine.
Hey man, I just gotta say that you people have gotta be the strongest bunch of people I ever saw. 3 days, man, 3 days. We just love you. We just love you. Tell them who we are.
They'll know if you just sing. Hello, Tess, 49, 65. Hi.
Ladies and gentlemen, please welcome with us Crosby, Stills, Nash, and Young.
It's getting to the point where I'm no fun anymore. I'm sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I'm lonely, I am yours, you are mine, you are what you are.
You make it hard. A little less bottom end on the guitar, please.
Remember what we've said and done and felt about each other.
Oh, babe, have mercy.
Don't let the past remind us of what we are not now.
I'm not dreaming. I
am yours. You are mine. You are what you are.
sail away from me now. You are free, and I am crying. This does not mean I don't love you. I do, that's forever, baby. Yes, and for always, I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Fear is the lock and laughter the key to your heart. Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard. Hard. And you make it hard. And you make it What have you got to lose? Tuesday morning, please be gone, I'm tired of you. What have you got to lose?
Can I tell it like it is?
Tell me, I'm so
listen to me, baby. It's my heart. It's that's what I do.
I've got an answer. I'm going to I got to when you come see me Thursdays and Saturdays.
Hey,
what have you got to lose? Lamenting,
change my life, make it right, be my lady.
Tako su pevali na Woodstock festivalu Crosby, Stills & Nash pesmu Judy Blue Eyes, koja otvara njihov debitanski album o kojem ovde večeras govorimo. 50 godina je od izlaženja te ploče. Ovo je bio, znači, snimak takođe od pre 50 godina sa tog Woodstock festivala, kada se već bendu bio pridružio i Neil Young, a to je priča za neku drugu emisiju. Iz nekih razloga pesme koje su ovde bile na repertoaru debitanskog albuma Trija Crosby, Stills & Nash su privlačile džez muzičare. Ja to ne umem da objasnim, ali kažu da su one nekako imale tu neku muzičku šemu koja je bila zanimljiva za džezere i koji su ovaj tu pronalazili prostor da se oni na svoj specifičan džezerski način izraze. U tom smislu ćemo naredne segmente ove emisije posvetiti takvim izvođenjima pesama sa debitanskog albuma Trija Crosby, Stills & Nash. I prvo ćemo čuti Stena Getza, jednog legendarnog džez saksofonistu koji je napravio, rekao bih, vrlo zanimljivu i neobičnu verziju pesme Grahama Nasha Marrakesh Express. Evo kako to zvuči, ovo je Stan Getz.
Thank you.
Bio Stan Getz u pesmi Grema Nasha Marrakesh Express, pesmi koja se prvo pojavila na albumu Crosby, Stills & Nash iz 1969. godine, pre 50 godina. Stan Getz, legendarni jazz saksofonista, je na svoj način izveo ovu pesmu. Međutim, najzanimljivija stvar sa pesmama koje su se našle na ovom albumu o kojem večeras govorimo je ona koja se desila sa pesmom Guinevere, to je pesma Davida Crosbya. Ona se našla na repertoaru nikog drugog nego Milesa Davisa, jednog od najvećih, ako ne najvećih džez muzičara svih vremena, i on je napravio tu svoju fantastičnu verziju ove pesme, koja u nekoj originalnoj verziji traje preko 25 minuta, ali postoji skraćena verzija te pesme koja se pojavila na Davisovom albumu Circling the Round, koja traje 18 minuta. Šta je privuklo Milesa Davisa ovoj numeri, to ostaje tajna, ali govorili smo i u prethom delu emisije da ta pesma ima nekakvu otvorenu strukturu i da zaista omogućava da se na razne načine interpretira. Postoji ta neka priča koja ne znam koliko je tačna, a koliko je izmišljena, da je Miles Davis u jednom trenutku čak i pozvao Davida Crosbya da mu pusti u svoju kuću, da mu pusti tu svoju verziju pesme Guinevere, i da je Crosby otišao tamo i mu je to odsvirao sa magnetofona. Onda David Crosby rekao da on u toj njegovoj verziji uopšte ne prepoznaje svoju pesmu, što je jako iznerviralo Milesa Davisa, koji je navodno u tom trenutku isterao Davida Crosbya iz kuće. David Crosby je kasnije revidirao taj svoj stav o verziji pesme Guinevere Milesa Davisa i govorio da je to odlična stvar i da to njemu čini, da je to za njega veliki kompliment da se eto ta njegova pesma našla na repertoaru jednog tako velikog muzičara kao što je Miles Davis. U svakom slučaju, ovo što će uslediti je velik trenutak za emisiju Neonska duga na Radio Beogradu 2. Naime, narednih 18 minuta sviraće vam Miles Davis pesmu Davida Crosbya koja se zove Guinevere. Ovo je Miles Davis. Thank you.
Thank you.
Eto tako je Miles Davis odsvirao pesmu Davida Crosbya, Guinevere, sa ovog albuma o kojem večeras govorimo, koji se inače zove Crosby, Stills & Nash. To je debilanski album te super grupe koji su učinili David Crosby, Steven Stills i Graham Nash. David Crosby sastava Birds, Steven Stills iz grupe Buffalo Springfield i Nash iz britanskog benda The Hollies. To je bilo 69. godine, a te iste godine, u tako reći u isto vreme, mesec dana razlike, se pojavio i album Volunteer sastava Jefferson Airplane, jedna od najvećih grupa iz San Francisco i takođe jedna od velike grupe i čija je muzika bila soundtrack za to fantastično vreme 60. godina prošlog veka. Album Volunteers je jedna takođe legendarna ploča u ovoj muzici i na njoj se našla pesma Wooden Ships, koja je takođe svoje mesto našla i na debitanskom albumu Trija Crosby, Stills i Nash. Rekao smo da su autori te pesme David Crosby, Steven Stills i Paul Kantner iz grupe Jefferson Airplane. Sve su oni to napisali na onom čuvenom brodu jahti, odnosno Davida Crosbya. I govorili smo već o čemu ta pesma govori, o nekoj novoj civilizaciji koju bi trebalo pronaći i koju treba stvoriti, sa novim vrednostima, sa novim interpersonalnim behavioralnim obrascima. Wooden Ships je pesma koja je himna tog vremena i koja eto govori o tim nekim idealima koji su bili karakteristični za to vreme, i evo prilike da čujemo i u verziji koja se pojavila na tom albumu sastava Jefferson Airplane Volunteers. Da kažem samo da ovde je ovaj band Jefferson Airplane pojačan i Nickyjem Hopkinsom. Nicky Hopkins, legendarni britanski pijanista koji je važik za jednu, za, kako to kažu, najboljeg session muzičara u rock muzici, je ovde dao svoj takođe veliki doprinos u ovoj pesmi. Ovo su Jefferson Airplane, pesma se zove Wooden Ships.
People on the show.
Bili su ovo Jefferson Aeroplane, izveli su pesmu Wooden Ships sa njihovog albuma Volunteers iz 69. godine, koji se pojavio, ja mislim, nekoliko nedelja posle ovog albuma o kojem smo mi večeras govorili, debitanskog albuma Tria Crosby, Stills i Nash. Autori ove pesme su bili David Crosby, Steven Stills i Paul Kantner. Paul Kantner je čak bio i gost jednom ovde u Beogradu kada je nastupao sa svojom nekom novom verzijom benda Jefferson Aeroplane na festivalu u Užicu, pa smo imali prilike da se sretnemo ovde s njim i da napravimo neke fotografije koje su mi veoma drage zbog toga što sam eto slikao sa nekim čovekom koji je učestvovao na Woodstock festivalu i bio tamo, ne samo učestvovao, nego bio jedan od glavnih likova, da se tako i ja eto susreo sa tom rockerskom mitologijom na jedan autentičan način. A mi smo u večerašnjoj emisiji taj da vam ispričamo tu priču o albumu Crosby, Stills & Nash. To je jedna od prvih super grupa nastalih u rock muzici. Rekli smo da kraj 60-ih, početak 70-ih godina su obeležile ta pojava tih stvaranja, tih super grupa kao što su bili Blind Faith, pa ako hoćete Led Zeppelin, koji su na neki način od Yardbirdsa mutirali u grupu Led Zeppelin, a bilo je još tako zanimljivih tih nekih pokušaja da se stvore neke grupe od muzičara koji su već u prethodnom delu rock istorije stekli popularnost i slavu, kao što je to bio slučaj sa Davidom Crosbyom, Stevenom Stillsom i Grahamom Nashom, kojima se kasnije pridružio i Neil Young, i onda su oni napravili zaista pravu revoluciju u muzici i što se tiče tog muzičkog izraza, boga mi, što se tiče popularnosti i promovisanja nekih potpuno novih i neobičnih ideja, ali uvek je bila i jedna senka na njihovoj muzici, na njihovoj pojavi vezana za taj neki da tu neku rokersku aristokratiju, za jedan dekadentan način življenja, za jedna malo razdvajanje od rokerske publike i tako. Jedan vrlo onako neobičan oreol je okruživo muziku sastava Crosby, Stills, Nash i Young, ali u svakom slučaju to je jedna jako važna pojava u rok muzici. Za sam kraj naše večerašnje emisije ostavili smo jednu pesmu sa njihovog zajedničkog albuma Four Way Street, to je album koji je sniman uživo, i čućemo pesmu Davida Crosbya Long Time Gone, za koju smo rekli da je ima taj neki političku jednu konotaciju, da je inspirisan ubistvom Roberta Kennedy. Tonski realizator večerašnje emisije bio Igor Živković, Rada Ćorović je bila organizatora, moje ime je Žikica Simić, a ovo su Crosby, Stills, Nash & Young sa njihovog, reklo bi se, kultnog live albuma Four Way Street, jedna od najboljih live ploča ikad snimljene u rock muzici. Slušamo pesmu Davida Crosbya Long Time Gone. Laku noć, prijatno.
Yeah.